scăpat de la moarte. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Roy și Rosa Slabow. În lectura lui Lucian Cristescu.
Prefață. Am călătorit mii de kilometri din Los Angeles, California, până în Oshawa, din Ontario, apoi din Bellingham, Washington, până în Key West, Florida, și până în apropiere de Havana, Cuba, pentru a povesti felul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața mea și a soției mele. De-a lungul timpului am fost îndemnați de sute de oameni să ne scriem povestea într-o carte și iată că am găsit momentul potrivit. Facem acest lucru cu speranța că mărturia noastră îl va glorifica cu măreție pe Tatăl nostru Ceresc și va întări în crederea și credința în bunătatea și în puterea sa în inimile tuturor celor care o citesc sau, în cazul nostru, care o ascultă. Poate că această mărturie îi va ajuta pe cei care au devenit descurajați sau nepăsători și îi va duce înapoi în turma bunului păstor. Așadar, vă vom povesti în cele ce urmează, mai întâi cum am devenit creștin după moartea singurului nostru fiu, apoi vrem să vorbim despre luptele pe care le-am avut, despre opoziția pe care am întâmpinat-o din partea prietenilor, a rudelor și chiar din partea fețelor bisericești. Nimic din tot ceea ce scriem nu ascunde vreun gând rău la adresa vreunei persoane sau a vreunui grup confesional. O, nu, nu acesta este scopul povestirii noastre. Trebuie însă să o povestim exact așa cum s-a întâmplat, altfel n-ar fi o experiență adevărată. Semnează Roy și Rosa Slabow. Capitolul 1. Tragedie și deșteptare. Mă numesc Rosa. Atunci când ne-am căsătorit, Roy era tot ceea ce îmi puteam dori de la un soț. Era bun, amabil și atent cu mine. Cred însă că am fost puțin dezamăgită după luna de miere, deoarece atunci când l-am întrebat, dragă, nu crezi că e timpul să începem să mergem la școala duminicală și la biserică? Roy a zâmbit puțin și a spus, Rosa, poți să continui să mergi la școala duminicală așa cum obișnuiai, numai că, așa cum știi, școala duminicală și biserica sunt pentru femei și copii. Niciun bărbat adevărat nu merge la biserică. Roy se afla exact la apogeul carierei sale. Era un luptător. Cred că lumea l-ar fi putut privi ca pe un tip dur, însă era un om bun și iubeam. Roy și cu mine am avut șansa să ne naștem din părinți creștini. Tatăl și mama lui erau metodiști conservatori, iar părinții mei au fost baptiști conservatori. Nu mi-amintesc să fi lipsit vreodată de la școala duminicală sau de la biserică. Cred că m-am născut membra bisericii. Roy însă nu poate spune la fel, deoarece după ce am plinit vârsta la care un băiat e prea mare pentru a mai primi o palmă la fund sau pentru a fi trimis la școala duminicală, el credea că are toată religia de care avea nevoie. Punct. Credea că și-a terminat experiența de creștin. Nu și eu. De când am fost adolescentă și până târziu, mereu am slujit când într-un departament al bisericii, când într-altul. Când nu eram decât o adolescentă, îi învățam pe cei mai mici ca mine. La început am predat la secțiunea grădiniță, apoi am avansat și am predat la primară, iar când am crescut mai mare, mi s-a încredințat un grup de liceeni. Mai mulți ani la rând am fost instructorul acelor băieți și fete. Acest lucru însă nu se datora faptului că studiam Scriptura asidu, pentru că cei drept nu o făceam și cred că știam tot atât de mult din învățăturile Bibliei ca oricare membru al bisericii mele. De multe ori stăteam în camera de studiu, mă uitam la imaginea cu Daniel în groapa de lei de pe perete și mă întrebam cum o fi ajuns el în locul acela. Dar de ce era acolo? Oare a mai scăpat vreodată de acolo? Niciodată nu mi-a trecut prin minte să-i citesc istoria din Biblie. N-am avut niciodată vreo lecție la școala duminicală despre acest subiect și, drept să spun, nici n-am auzit predicându-se despre asta. Și uite așa, ne-am căsătorit, ne-am iubit. Câțiva ani mai târziu, casa noastră a fost binecuvântată cu un băiețel. O, cât de mult iubeam acel ghiomotoc prețios, plin de viață. Băiețelului nostru i-am dat numele de Jack. Eu, ca mamă, nu mai aveam nevoie de nimic altceva. Eu și Roy eram atât de fericiți încât simțeam că avem tot ce ne puteam dori. Lucrul acesta însă nu era valabil și pentru micuțul nostru care creștea și începea să ne pună întrebări. Adesea ne întreba, mami, tati, de ce nu am și eu un frățior sau o surioară așa cum are Mildred, cea de vis-a-vis de noi? Da, ne-a pus pe gânduri și atunci ne-am gândit să găsim un micuț care are nevoie de un cămin. În această perioadă am fost chemată să cânt la înmormântarea unei mame tinere care se stinsese din viață brusc, lăsând în urmă un soț și trei copii micuți, două fetițe și un băiețel. O, cât de mult îmi doream acea fetiță cu ochii albaștri! Mai târziu am făcut cunoștință cu tatăl ei și l-am întrebat dacă am putea să o luăm pe micuța Shirley. Tatăl însă nu era dispus să renunțe la copiii săi și nici să despartă fetițele. Lorraine era cu 2 ani mai mare și era o dulceață de copil. În cele din urmă, spre marea noastră bucurie, tatăl a înțeles că e mai bine ca cele două fetițe să aibă și mamă și ne-am înțeles cu el să le luăm pe amândouă. Dintr-o dată, familia noastră a devenit mai numeroasă cu un băiat și două fete. Eram cu toții fericiți împreună, mai ales Jack. Le iubea pe fetițe ca pe propriile lor surori și se îngrijora mereu de ele. Ei, socotelile omenești nu sunt ale Domnului. Curând, o altă fetiță și-a făcut apariția în viața noastră. Era mai mare decât ceilalți copii. A fost ca și când am strecurat-o pe ușa din dos. Când Roy a ajuns acasă, în aceeași zi în care fetița aceasta nouă a ajuns la noi, el m-a întrebat cine era și de unde a apărut. I-am spus, doar un alt mic musafir. El s-a uitat lung la mine și mi-a zis, ei, Roza, nu era suficient două fetițe și un băiat și acum încă una? La urma urmei știi că trebuie să muncesc ca să-i întrețin. După ce a trecut timpul, mi-am dat seama că poate ar fi trebuit să avem vreo 12, pentru că ne simțeam atât de bine împreună. Ca să vă spun că la momentul scrierii acestei cărți, fetele sunt deja căsătorite și la casa lor. Acum să vă întreb, credeți că îi trimiteam eu pe acești copii la școala duminicală? Nu, nu-i trimiteam, ci mergeam cu ei. Duminica era de obicei un mic dejun întârziat, iar după micul dejun ne luptam pe verandă pentru paginile de divertisment al unor reviste. Fiecare micuți apuca o filă, se așeza pe podeaua din sufragerie, pentru că trebuia să se grăbească și să facă schimb pentru a le putea citi toate rubricile și anecdotele înainte de a pleca. Eu, mama, trebuia să mă uit neapărat la ceas. Hei, copiii, dragii mei, acum trebuie să ne grăbim. Este aproape 10 să nu întârziem la școala duminicală. Fiecărui copil îi puneam în mânuță câte un bănuț. Acei bănuți nu-și atingeau mereu destinația finală, deoarece chiar jos, lângă colț, era o băcănie unde se vindeau bomboane. Adesea copiii se îngrămădeau spre acel colț în fiecare duminică dimineață în drumul nostru spre biserică. După ce serviciul divin se încheia, ne grăbeam înapoi acasă. Acum, cei care mă grăbeau erau copiii. O, mami, mami, grăbește-te! Uite cât e ceasul, e aproape ora 2, să nu întârziem la film. De data aceasta, în fiecare mânuță, erau puși câte 10 cenți. Uneori îi auzeam pe copii rugându-ne, o, dacă azi am putea primi 2 monede, sunt 2 filme una după alta și am vrea să le vedem pe amândouă. Dacă unul este extraordinar de bun, nu putem să ne mai uităm la el încă o dată. La data aceea, credeam că sala de cinematograf e cel mai frumos loc din lume pentru copii. Nu știam că îi trimiteam în sala de teatru a unei alte eminențe întunecate. Dar cu siguranță, Domnul ne-a iertat-o și pe asta, ca multe altele, pentru care atunci eram nepăsători. Ei bine, și ce făceau mama și tata toată după amiaza de duminică? Ce crezi? Erau acasă și citeau din cuvântul prețios al lui Dumnezeu? Ha, nu, nu, nici pe departe. Fie aveam prieteni care veneau pe la noi, fie eram noi musafiri în casele lor. Toată după amiaza și până seara târziu jucam cărți, jucam remi, așa credeam noi că îl onorăm pe Dumnezeu. Și viața noastră și-a continuat cursul în felul relaxat, până când Dumnezeu a intervenit în viața noastră personală. În acea vreme, băiatul nostru era înalt și chipeș, avea 20 de ani. Trăiam în statul Idaho, localitatea Moscow. Într-o zi, Jack s-a plâns de o ușoară durere în gât și la ceafă. L-am sunat pe medicul local. În urma consultației, medicul i-a spus: asta nu e o treabă pentru un medic local. Duceți-l de urgență la Spokane. Îl voi suna pe domnul Sproul și pe domnul Joseph Lynch, care sunt specialiști. Am să pregătesc o cameră pentru voi la spitalul Sacred Heart. Tulburați, în aceeași după-amiază am pornit în grabă cu Jack spre spital. Medicii ne așteptau. Foarte curând au diagnosticat cazul lui Jack, apoi au venit și ne-au dat cumplita veste că Jack nu va mai avea mult timp de trăit. Avea meningită într-o formă foarte gravă. Da, nu puteam înțelege despre ce vorbeau. Să ni se întâmple nouă așa ceva? Tocmai nouă, nu lui Jack al nostru. Nu fusese bolnav niciodată în viața lui, cu excepția bolilor copilăriei. I-au trimis asistent special pentru a avea grijă de el. Printre ei era un tânăr care avea sarcina de a pune comprese fierbinți pe ochii și pe urechile lui Jack. Numele lui era Wayward Lamb și era de aceeași vârstă cu Jack. Wayward era un adevărat creștin. Nu doar că avea grijă de nevoile fizice ale lui Jack, care erau cu siguranță importante, dar mai mult decât atât, îl ajuta pe Jack în privința nevoilor spirituale. Băiatul ăsta era un adevărat martor pentru Hristos, spunându-i totul despre planul cel minunat de mântuire și despre dragostea lui Isus. După nu mult timp, a început să se roage împreună cu băiatul nostru. În timp ce luam cina împreună cu el în apartamentul său din Los Angeles, acest tânăr Wavered ne-a povestit cum obișnuia să strecoare Biblia lui sub tavă și să o acopere cu un șervețel pentru a-i citi din ea lui Jack. Nici nu bănuiam noi, la vremea aceea, ce se petrecea în camera lui Jack. Când sfârșitul lui Jack se apropia, Roy mi-a spus: Rosa, Jack se stinge din viață. N-ar trebui să se roage cineva cu el? Eu i-am răspuns: Roy, n-am fost niciodată învățată cum să mă rog. N-ai putea să te rogi tu?
Ei, Rosa, tu ar trebui să știi să te rogi. În familia noastră, tu ești membrul bisericii, nu eu.
Deși am fost crescuți în cămine creștine, nici Roy și nici eu nu i-am auzit pe mamele sau pe tații noștri rugându-se, în afară de rugăciunea pentru masă. Acum a venit timpul crucial din viața fiului nostru. Dacă vreodată Jack ar fi avut nevoie de părinți care să se roage, timpul acela era acum, dar cât de mult l-am dezamăgit. Singura rugăciune pe care copiii au învățat-o și singura rugăciune pe care le-am predat-o a fost rugăciunea fără noimă. Acum, Doamne, mă întind în pătuțul meu ca să adorm. Binecuvântă-mă. Amin. Dumnezeu însă nu părăsește niciodată pe nimeni și El e Cel care l-a rânduit pe Wavered Lamb să fie în cameră cu Jack în acea săptămână din urmă. A trecut aproape o săptămână. Era miercuri noaptea. Wavered era în cameră de mult timp. Știam că Jack se stingea rapid și îi mai rămăseseră doar câteva ore. În cele din urmă, Wavered a venit și ne-a ținut ușa deschisă pentru ca noi să putem intra. Tânărul acesta a observat că Roy și cu mine plângeam. Inimile noastre erau zdrobite și sfâșiate. În timp ce ținea ușa deschisă pentru noi, a spus: Oameni buni, aș vrea să nu vă mai simțiți așa de rău pentru Jack. Va fi bine. Voi continua să-l amintesc în rugăciunile mele și în seara aceasta. Eu, mirată, l-am întrebat: Ce să faci, tinere? Îl voi aminti în rugăciunile mele în seara aceasta. Dar, tinere, cărei biserici aparții? Eu sunt creștin practicant, adventist de ziua șaptea. Tot ce am putut spune a fost un: Oh, nu mai văzusem un adventist de ziua șaptea niciodată înainte. Auzisem despre astfel de oameni și despre cât de ciudați și exclusiviști se credeau ei a fi. Însă el era unul dintre ei, un tânăr care știa cum să se roage și care se ruga pentru scumpul nostru fiu. Acum nu conta pentru noi cărei biserici aparținea, atâta timp cât știa cum să se roage. Era joi dimineața. Jack dormea. Toată durerea trecuse. Medicii au venit și au spus: Nu-l deranjați, se va trezi el pe parcursul zilei. Spre seară a început să se miște puțin. Și-a deschis ochii și, imediat ce a deschis, s-a uitat la o imagine frumoasă a copilului Isus de pe peretele din fața patului său. S-a uitat la ea un timp și apoi a spus: O, dragă Isuse! Apoi s-a uitat în sus la noi și a spus: O, vă rog, mami, tati, Întoarceți-vă la Hristos.
Da, scumpule, i-am răspuns, așa vom face.
Oh, mulțumesc, mamă. Acum trebuie să te sărut de rămas bun.
Mama a plecat și l-am sărutat. Iar Roy a făcut la fel. Dar Jack și-a ridicat mâna în sus și a spus, O, tati, aș vrea să-ți mai sărut odată fața. Părea că este îngrijorat pentru tatăl său, pentru că el nu mergea niciodată cu noi la școala duminicală sau la biserică. Apoi, după ce l-a sărutat, și-a întors capul, a închis ochii, a adormit și a fost gata.
Jack al nostru se va odihni până când Dătătorul vieții îl va chema din nou la viață.
Când fiul nostru a murit și noi am devenit mai lipsiți de viață, mai era oare ceva pentru care merita să trăim? Toate planurile, toate speranțele noastre îl aveau în centru doar pe el. De ce n-am murit noi odată cu el? Dar trebuia să continuăm trăind, măcar cât mai frumos posibil.
Capitolul 2. Versetul lipsă. Eu și cu Roy ne-am mutat înapoi la fermă. Într-o seară stăteam împreună în fața șemineului, discutând diferite lucruri.
Roza, acum aș vrea să devin membru al bisericii. Aș vrea să merg cu tine la biserică. Aș vrea să fac ce ne-a rugat Jack să facem. Și vreau să fiu un creștin, dar un creștin adevărat.
O, Roy, și eu vreau la fel, dar cărei biserici să ne alăturăm?
Nu prea contează cărei biserici ne alipim. Toate seamănă mai mult sau mai puțin. Dar vreau să mă alătur unei biserici care crede în botezul prin scufundare. Vreau să fiu botezat în felul în care ne-a învățat Iisus, Biblia, așa cum a fost botezat Mântuitorul.
Am zis eu, e în regulă, Roy. Ce ai zice de biserica creștină?
Roy a dat din cap, mi-a spus că it's ok. Așa că l-am sunat pe pastorul marii biserici din centrul orașului Spokane, i-am spus cine eram și l-am întrebat dacă ne puteam boteza și alătura bisericii lui.